Ano, novináři si pomáhají. Jako novinář je novinář, má spoustu dobrých vlastností mezi těmi špatnými. Novinář se zabývá informacemi, takže v tom je to zajímavé. Špatné vlastnosti novinářů je snaha manipulovat informace z nějakého důvodu. Většinou by se zabýval svému chlebodárci. Nebo poslouchá svého chlebodárce, který ho k tomu nutí. Jako svobodný novinář se neuživí. Málo kde může být svobodný novinář, skutečně freelance. Jako zažila jsem pana Volina, teda to byl svobodný novinář. To byl hodně starý člověk už. Vlastně to byl takový můj učitel, pan Amos Volin, původem z Litoměřic. A myslím si, že on skutečně měl tu mysl otevřenou. Měl vtip, charisma, obrovské znalosti. Jinak podotýkám znovu, že existuje spoustu vynikajících novinářů v naší zemi, kteří se zabývají nejrůznějšími tématy a jenom nemají příležitost, aby o tom pořádně mluvili. A jestliže naše veřejnost nedostává z různých koutů světa informace, které by byly srozumitelné nebo které by nevycházely potom tendenčně, tak to není chyba jejich profese. Jakože ty lidé jsou pracovití a výborní novináři a schopní a jenom naše média jim nedávají tomu příležitost. No, já jsem tedy pracovala v rozhlase, ta práce mě bavila, zajímala. Musím říct, že zajímala mě o to méně, oč se zkracovaly ty vysílací časy na radiožurnálu, s tím, že si myslím, že když člověk o něčem mluví, respektive o něčem, co náš čtenář, posluchač nezná, z různých důvodů, protože jsme zažili dobu normalizace, kdy vlastně ty informace byly víceméně neexistující. A potom, kdy ty informace už mohly přicházet, ale zase je omezila celá tato mediální politika a trh. Všechno musí být komerční. Právě ten pan Volin měl takovou teorii, že to, co je mezi dvěma reklamami, by mělo být natolik nudné a nezáživné, aby konečně ta reklama vynikla a ten posluchač, potažmo divák, se probudil. Je konečně co zajímavého v tom rozhlase, v té televizi, je reklama na prací prášek, že? Což je trochu extrémní názor, ale prostě něco na tom je, bych řekla. A tak já si teda myslím, abych se vrátila k té původní myšlence, že když mám třeba mluvit o volbách v Turecku nebo někde jinde, tak musím tomu posluchači říct, proč by ho to pro Boha mělo zajímat. On, který má tolik starostí doma s tím, aby se udržel v práci, aby prostě vyšel se svým platem, aby splatil tu hypotéku, aby já nevím co všechno, aby našel dobrou školu pro svoje děti a tak. Proč se pro Boha takový člověk má zajímat o tom, jaké jsou volby v Turecku, jak se ho to týká nějak. A myslím si tudíž, že jak existuje rozhlasová forma, která je půlminutová, může to stačit, a existuje rozhlasová forma minutová, ono to stačí, nebo 3 minuty, ono to stačí, no tak jsou témata nebo věci, na které to zkrátka nestačí. Kdy se tam musí dát to pozadí, musí se to udělat zajímavé, musí se tam dát nějaká kulisa, musí se k tomu dát nějaké vysvětlení, musí se k tomu dát nějaký komentář, musí se použít názor několika lidí, kteří se třeba postaví proti sobě, tomu se říká novinařina. A pokud se všechno zredukuje teda do 2,5 minut, kdy někdo odříká něco rychle a ještě tak, že někdo se ho na to ptá, člověk, který tomu absolutně nerozumí, který to má napsaný, protože nemůže ten člověk, který se ho ptá, rozumět Pakistánu a problémem v Krkonoších a obchodní značkou a já nevím čemu a ještě hudbě, třeba jak se nějaká beatová skupina, on to nemůže všechno obsáhnout, ten moderátor. Takže musí dostat tomu ten podklad, aby na ty 3 minuty mohl položit ty otázky. A ten moderátor často vynechá vůbec tu první zásadní otázku, že moderátor je z toho už úplně zahlcený, tak on vynechá třeba tu otázku, co se stalo, kdy a proč, a zeptá se jenom, jak to dopadlo. A člověk ani neví, co. Jo. No tak to pak fakt není zajímavá práce novinářská, ani trochu. Takže jak se to zkracovalo a stávaly se ze zpráv zajímavosti, což já tam musím říct, že já osobně to nenávidím, takové plytké zajímavosti, nebo když se do nekonečna mluví o tom, kam lidi jedou na dovolenou a jeden řekne, tak já jedu na dovolenou, tam druhý zase tam, mě to nebaví. To fakt považuji za ztrátu času. Něčím takovým se zabývat. Jestli jsem arrogantní, tak mi to promiňte. Čili ta práce v Radiožurnálu byla dlouho pro mě velmi zajímavá a podnětná, taky protože to je práce těžká, kterou si člověk musí naučit. Práce, která vyžaduje obrovskou spoustu energie, protože jdete dělat někam reportáž a v podstatě by se to mělo velice rychle dostat do éteru. Rozhlas a agentura by měl být vůbec nejrychlejší, respektive když jde tedy o zpravodajské rádio. Ne všechno se povede, pochopitelně. Potom do toho vstupuje nová technika, takže vlastně člověk se musí naučit, což v tom já teda neexceluju, jo, stříhat a mixovat. Tak sice já práci v rozhlase velmi miluju, ale ve chvíli, kdy mně přišlo, že se to vyprázdnilo, že tam už není obsah, a jenom určitý typ formy, tak jsem využila toho, že mám náležitý věk a že mohu jednak i do důchodu, který teda není nic moc, ale že mohu získat svobodu. Máme kamaráda, je to výtvarník Malíř Moucha, který nám mě Jiřímu Hulovi vykládal o tom, jak putoval do Kompostely a vykládal to tak, že my jsme se zasněli a řekli jsme si, to by bylo zajímavé tam jít. To bylo asi kolem roku 2005, potom jednou nastala vlastně příznivá nějaká situace, jsme si to nějak prostudovali a udělali jsme si na to čas, 33 dní jsme na to měli, nebo trochu víc, ale tak 33 dní jsme to šli. A skutečně jsme to šli ne tak, jak se to má chodit, protože poutník by měl víc ze svého domu. Kdežto my jsme tedy dojeli autem do francouzského městečka Saint-Jean-Pied-de-Port, to je kousek od Lourdes. Tam jsme si vyzvedli takzvaný kredenciál, což je vlastně taková poutnická knížka. Od Credo věřím, to je knížka, kam se dávají razítka ve všech místech, kudy poutník prochází a ta cesta. Ona je jako řeka, do které potom ústí ty jednotlivé jiné cesty, protože poutníci chodili z celé Evropy. I když pak je cesta ještě úplně podál moře a tam jsem tam neústí, ale nejsem si tím jistá. Já ráda chodím pěšky, ale netušila jsem, co to je. Člověk si nese svoje věci a měl by jich mít co nejméně, aby ten baťoch nebyl tak těžký. Já jsem se nejvíc bála toho, že budu muset nést ten baťoch a ku podivu to nakonec se ukázalo jako vůbec nejjednodušší, protože člověk se na to zvykne do té míry, že už o tom vlastně neví. Já jsem pak zjišťovala, že místo abych si třeba před nějakým obchodem ten baťoch sundala, šla koupit ty rajčata, tak ten baťoch mám pořád na sobě. Byla jsem překvapená nejdřív, když jsem zjistila, že ty noclehárny jsou tedy veřejné. My jsme taky spali v klášterech v těch Roncevales. Tam nás spalo asi 200 v té obrovské tedy hale budově klášterní. A bylo to velmi příjemné. Je to úplně jiný způsob života. V mnoha těch ubytovnách jsou kuchyně, lidé mohou si tam uvařit. No a nějakým způsobem se mezi sebou srovnají. Nejnamahavější je ta chůze. Protože člověk ujde 23 kilometrů, to není zase až takový problém, jako my jsme chodili, tak plus minus. A když to má chodit každý den, a jak říkám, já jsem zvyklá chodit a chodím pořád v sandálech, a tam mě ten první den potkala jedna poutnice, která už měla za sebou 600 kilometrů a řekla mi, ty nemáš ponožky? Já jsem říkala, no ne, proč bych měla ponožky? Pak jsem teprve pochopila, o čem ona mluví. Protože ty nohy jednak teda natečou, udělají se na nich veliké puchýře, krvavé puchýře, pak se udělají puchýře i tedy dole na šlapkách a všichni to mají. A když potom člověk vidí ty poutníky, jak leží na těch pryčnách večer, je to řehole teda skutečně, protože člověk jde určitou vzdálenost a pak teda dojde tam, kam chce. Jako normálně jsou lidi, kteří taky si to ulehčují, jezdí autobusem, ale i ti kolaři to mají mnohem lehčí, nebo nemají, ale je to něco úplně jiného. Ale ti lidé, kteří prostě řekněme jdou od rána, od těch 5, protože člověk musí být brzo, až řekněme do těch 3 nebo do 4, tak potom možná si prohlédnou to místo, kam došli, jako většinou ano, ale tam do toho patří nějakým způsobem se osprchovat a pečovat o své nohy. O své nohy pečuje každý. A často v těch noclehárnách, v těch útulcích jsou dobrovolníci, kteří vám pečují o vaše nohy. Často jsou tam taky zdravotnice, hlavně na začátku, vlastně, když začínají ty etapy, které vám velmi krutě ostříhají tu kůži, nedoporučí umělé náplasti, ta umělou kůži, to existuje. Člověk je pak naprostý odborník na péči o nohy a musí se sebou vzít všechno to, co potřebuje. Existují určité dezinfekční prostředky, které fungují, určité, které nefungují, a v každém případě ta péče o nohy je úplně zásadní věc. A pak ti všichni leží na těch pryčnách a ty nohy, ty šlapky, chodidla mají ve vzduchu, protože to příliš bolí položit to na cokoliv. A tam jsem teprve pochopila, co to znamená, když poutníci říkali, bolí mě nohy. Protože to ne, že jako mě bolí nohy, když se někde projdu, ale to je strašná bolest těch šlapek a vůbec jako těch chodidel, těch kloubů, toho všeho, to je strašná bolest. Ale většinou žádný poutník to nechce vzdát. Takže lidi to překonají a vždycky dobelhají se večer někam, a já si pamatuju na pohledy třeba těch lidí, u kterých jsme jednou takhle museli bydlet, naprosto nevěřili, že já jsem nemohla vyjít z těch pár schodů. No ale ráno člověk zase vyjde. A většina lidí takhle funguje. Proč jsme šli právě, to je ta otázka. No to je ta touha dojít nějak někam, to je ta touha to nevzdat. A ta cesta, to byla nejkrásnější cesta v mém životě, naprosto jednoznačně. Jednak protože člověk jde pěšky, ale i tak je to moc rychle. Prochází tou krajinou a teď před sebou má tamhle někde město, které vidíte, krásná krajina, tam jak jsme šli, tím Španělskem, historická krajina. Člověk vidí to město před sebou, ví, že tam dojde, že tam tudy projde a půjde dál. A ono skutečně za sebou nechává něco, kam už se vlastně nevrátí a jde dál a dál a dál. A my jsme tam nešli teda z náboženských důvodů ani ze sportovních důvodů. My jsme tam šli, kdybych to měla pojmenovat, oni se vás taky ptají, proč jdete. Tak my jsme tam šli, protože tam tudy vedla historická cesta, kudy do Španělska přišla románská architektura z Francie. Měši to nějakým způsobem přinesli potom z Francie. Tam ta architektura byla na vyšší úrovni. A dřív tam byly loupežníci a nebyly tam mosty a hluboké lesy a bylo to strašně těžké tam tudy jít. Spoustu lidí na té cestě zemřelo. Ale tím, jak tam chodili ty poutníci a jak se to rozrůstalo, tato touha navštívit hrob svatého Jakuba, domnělý hrob svatého Jakuba, tak tam přicházela civilizace a vznikaly tam města jenom kvůli té poutní cestě, třeba Estela, Hvězda, mosty tam vznikaly. A je to prostě nesmírně důležitá kulturní cesta v Evropě, protože náboženství byla kultura. A ono to v podstatě vzniklo proto, že na Iberijském polostrově byli muslimové a král, císař, tedy Karel, se rozhodl, že vyžene Charlemagne, francouzský král veliký. A to bylo vlastně takové tažení proti muslimům do jisté míry. Byla to jedna z důležitých poutních cest a lidé chodili z náboženských důvodů, chodili tam zločinci, kteří tam šli za pokáním. Taky Buñuel o tom udělal velmi zajímavý film. Poutníci byli často lidé velmi pochybní. Chodili tam rytíři, kteří si chtěli zúčastnit turnajů a získat nějakou prestiž. Prostě lidé chodili z nejrůznějších důvodů. A my jsme tam šli tedy z těch důvodů kulturní. Chtěli jsme vidět tu zemi zblízka, chtěli jsme to nějak prožít. No tak to se nám podařilo. My jsme potkávali spoustu lidí a potkali jsme tam jednoho člověka, Brazilce. Tak Brazilci byli ovlivněni tím Paulo Coelho, kvůli tomu tam chodili. Ale ten náš potom se měl stát naším kamarádem. Takový příjemný, hezký chlapík, kterého strašně bavilo vařit taky. Takže večer jsme si všichni spolu vařili a jedli a on byl mistr. A takhle po cestě jsme si povídali dost, tak se dozví každý, odkud ten druhý je. A on vykládal, že z Brazílie, tak to mi strašně zaujalo, a jak to tam vypadá, tak. A on začal mě vykládat o velkých stromech nějak. A zase to byl jeden z těch popudů těch cest. A ten způsob, jak o tom mluvil, se mi strašně líbil. A Tak jsem říkala, tak my za tebou přijedeme, my se tam pojedeme podívat. A on říkal, no jistě, jistě, jistě. A my jsme tam skutečně teda jeli. Jsme si to naplánovali a letěli jsme do São Paula. Tam nás čeklo velké překvapení, protože my jsme nevěděli, že Markus je bohatý a že patří prostě do takové té vyšší měšťanské. On právník, jo, rodina právnická. Tam, když se vstupovalo do toho jejich právnické kanceláře, tam byla kontrola, která kontrolovala čočky očí. Sám bydlel v kondomiu, tam by si člověk dostal, tak musel znát jenom kolik hesel, no, aby vůbec tam mohl vstoupit do toho. Tak on tu cestu nešel jenom jednou, on tu cestu šel mnohokrát, tak on tam měl k tomu určitě jednak teda svoje nějaké osobní důvody, taky tam měl zdravotní důvody, myslím, že měl nějakou operaci a chtěl si znovu ověřit, že nějak mu ty nohy fungujou. Ale ono se mu to hlavně strašně líbilo. On se tam vracel, vracel a vracel. A to jako to dělá hodně lidí. A já jsem se taky chtěla vrátit, ale chtěla jsem jít odjinud, chtěla jsem jít z jihu na sever. A nějak nám to nevyšlo časově. A teď nevím, jestli bych to ušla. Teď už se moc necítím na to. No tak samozřejmě, člověk má často pocit, že už to stačí. No ale od toho, že má takový pocit, ale k tomu, aby to udělal ještě prostor, který většinou se překoná tím, že si člověk řekne, no tak já nejsem srab, jo, prostě budu pokračovat. No ano, já jsem si přivedla pejska. Je pravda, že pak v té knize, to byla kniha, kterou jsem vůbec napsala nejrychlejc a myslím si, že ta kniha je skutečný cestopis, protože jsem den po dnu teda psala o té cestě, což si nemyslím teda, že jsou ty ostatní knihy, ale nechci se přít. No a tam jsme potkali pejska, ono tam chodí do pejsku po té poutní cestě. Oni Španělé nemají rádi zvířata, respektive hlavně ne psy. A tahle čubička byla ročně, ona tančila večer před těmi poutníky, aby si zasloužila svoje jídlo, což už dneska teda rozhodně není schopná při svém stáří a své váze. No a já jsem si nemyslela teda, že bych si o tam tuť chtěla přivíst psa, taky jsem měla jednou psa doma, ale ona šla ne za náma, ona šla za těmi poutníky. A nakonec teda 300 kilometrů a já prostě jsem vysazená na zvířata a měla jsem vůči tomu strašný pocit viny. A ten pocit viny se úplně znásobil, když potom jednou jsem ji potkala před nějakou vesnicí, Jiří se zlobil. A on to bylo velmi obtížné, protože ti psi skutečně nesmí do ubytovena. No ale před jednou vesnicí horskou ona tam byla úplně zoufala, protože se bála těch psů v té vesnici, neodvážela se jí dál. A byla zoufala skutečně. No, já jsem ji přes tu vesnici přenesla. Ale to ještě neznamenalo, že zůstane s náma. Tam vznikl několik dnů takový boj hrozný, kdy já jsem bojovala sama ze sebou a taky s Jiřím, že, který říkal, no tak buď já nebo ona, jo, ty se musíš rozhodnout. Pak došlo teda k jedné klíčové scéně před jednou ubytovnou, kam nejenom, že ji nepustili, ale paní v té ubytovně zavolala Antouška. A tam to je tak, že prostě psi chytnou, dají do útulku, ten pes tam zůstane asi 5 dní, když se pro něj nikdo nepřihlásí, tak s Bohem. Tak to bylo jasné. Ona byla ještě štěně a teď byla tak strašně unavená, už nemohla vůbec dál, tak jsme ji dali do tašky. No a nesli jsme ji a potom tam nebyla žádná ubytovna, jsme si zaplatili nějaký nocleh tam a ona spala teda ve sklepě na bramborách. A už tam zůstala. Koupila jsem jí oboje, koupila jsem vodítko, nejdřív jsme ji měli na objednadle. A vzali jsme ji k veterináři, ten ji očipoval, byl rád, hrozně byl rád. Ty veterináři, ty to vloženě strašně potěšila, jsem byla u dvou, protože nejdřív musela jsem očkovat, očipovat, pak ještě než jsme nastupovali do vlaku. Jo. Ty veterináři byli teda bezvadný, chovali se moc hezky. A ona dostala pas mezinárodní, ale pak mě řekli, že tam nesmí pes do žádného dopravního prostředku, že by cestoval ze zavazadly pod autobusem, jo? Jak jsou ten prostor. Jo? Tak to jako skutečně ne. Člověk by měl mít vlastní auto, my jsme vlastní auto měli ve Francii, a že musí být v kleci Teď ona není jako obrovská, ale přece jenom je to ten typ cocker spaniel. Tak jsme objednali klec, zaplatili jsme za tu klec 120 euro. A teď jsme měli hrozný pocit. Já jsem z toho Santiago neměla žádnou velkou radost. A Jiří taky správně říkal hříšné město. No zkrátka jsme šli s tím pejskem teda na nádraží, tam nás zastavila policie, co je to tady jako zvíře na nádraží, jsme ukázali klec, policajt nevěděl, že nesmí být ta klec větší než 50 cm, nebo kolik, jenom pro miniaturního psa, tak řekl dobrý, tam jsme nastoupili, dali jsme Feru do té klece. A ona tam skutečně vydržela celou tu dobu sedět úplně ani nehnutě. Nepila, nejedla, nehlesla, jako kdyby věděla, o co jde. A ještě k tomu jménu, což je docela hezké. Já jsem ji říkala Pera, protože jestli se tak španělsky řekne čuba. A Jiří Hula mi říkal, neříkej Pera, říkej Fera, protože z Ponferrady. A to je právě zajímavé, protože Ponferrada, to je město, kde jsme ji potkali. A jmenuje se to Ponferrada, železný most, protože oni tam těžili ve středověku železo a tam snad vznikl první železný most v Evropě. Představte si, že my jsme potom hledali a oni ten most zalili do betonu v 63. roce a my jsme hledali fotografii toho mostu nebo nějakou kresbu, jak vypadal ten železný most. Ono i tak je vidět, že to je středověký most, protože i když je betonový, tak je takový drobný, má takový kulatý oblouk. Nenašli jsme nikde v tom městě, nikde v antikvariátu, v knihkupectví, nikde obrázek, fotku toho mostu. Takže oni ten most zalili, použili ho jako teda armaturu a nevyfotili ho, nebo ta fotka nikde není. Tak proto ona se jmenuje Fera, jako podle toho mostu z Ponferrady. Santiago de Compostela znamená v češtině svatý Jakub z Hvězdného pole. Podle pověsti měl franský císař Karel Veliký sen. Apoštol Jakub ho vyzval, aby následoval hvězdy, ty ho dovedou k hrobu svatého Jakuba. To je psáno v kronice Karolí Magnii a Rotolandii, takzvané pseudo-Turpínově, uschované v archivech katedrály v Compostele. Jedné noci uviděl císař na nebi hvězdy, které tvořily cestu. Cesta vedla přes dnešní Německo a Francii na Iberský poloostrov, přes Navaru, Kastílii do Galicie. Karel Veliký tehdy schromáždil velké vojsko a při cestě za Jakubovým hrobem osvobozoval území dnešního Španělska od Maurů, kteří v té době na Iberském poloostrově vládli. Kronika dál vypráví, jak císař došel do Kompostely a obnovil tam zničenou baziliku, jak v doprovodu svých rytířů překročil Pyreneje podruhé o strašných bitvách, v níž po jeho boku stál sám svatý Jakub. Karel Veliký bojoval proti muslimům statečně ve Francii i ve Španělsku. Důvody jeho výprav, nevždy úspěšných, byly však především mocenské. Objevení údajného Jakubova hrobu se nedožil. Zemřel v lednu roku 814 v Cáchách. Je to krásný, moje nejkrásnější cesta. Odejdi, opusť. Tak vyzývá Bůh Abraháma k cestě do exilu. Také Kristus nabádá své učedníky, aby vše opustili a následovali ho. Vzdát se všeho, odejít od všeho, co člověka pouta a svazuje. Pojem odchodu a pouti není charakteristický pouze pro tři monoteistická náboženství, judaismus, křesťanství a islám, která kolem Středozemního moře vznikla. Cesta k vysvobození, k odpoutání duše od všeho pozemského, jak ji ukazuje například hinduismus a později buddhismus, vede právě tudy. Vzdát se majetku, rodiny a přátel, opustit domov, vydat se na cestu. Vždyť v tomto životě, na této zemi, člověk jen prochází, jako když pták vyletí ze tmy, prolétne osvětlenou místností a opět vyletí ven. Odejít znamená přijmout lidský úděl. Pouť je podobenstvím života. Poutník kráčí a na ničem neulpívá. Ví dobré i zlé, nezná svou cestu, jako nezná budoucnost. Každý den přináší nový cíl. Člověk chvíli s někým jde, pak jej opouští nebo s ním zůstává, ale k cíli kráčí každý sám. Cíl přitom není důležitý, důležitá je cesta. Pro křesťany je pouť symbolem lidského života. Poutník, peregrinus, je cizinec na cestě k Božímu království. Kristus to říká ve své epištole Hebrejcům. Na zemi nemáme trvalého příbytku.